ngizwe hlabalo lesi ke siyashashumulisa igazi kakhulu uma usizwa into enjalo isihlela abanye abantu abayezinto efana lawo. Kodwa-ke ngalokho akulanto esingayenza, kumele siye khona lapho esiyokuphela khona ngoba yikho kumele sifike khona vele.
Lapho elisebenzela khona khona ngapho eGwanda, ungathi isimo sakhona sinjani?
Hayi, imigodi iyagejwa sibili, kodwa ukuthi ngathi sefithi yangkhona ikhona indlela ukuthi iyakhangelwa. Hayi cha, abantu bayangena ogwetha beze begcine bedilikelwa imigodi. Akula kukhangela ukuthi imigodi iqine kanganani. Bayangena, abanye bangena emgodini emdala evele sivaliwe ebabesazi ukuthi kule mali. So vele bafika ukuthi lesefithi yangkhona yaqina ukukhangela maybe some years back. Bangena abantu badilikelwe imigodi baphinde babuyele futhi kuvalwe babuyele ngoba bebona kungcono ukuthi bezama kulokuthi bafe behlezi kula indlala.
Ngokunjalo Bhebhe, kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ukuze kulondolozwe impilo kungabi lokufa kwabantu masayana nje?
Hayi, into sibili enkulu engayitsho sibili ngifake ezandleni zikahulumente. Mhlawumbe udubo lwendlala ababelibona lungaphandle lapha ludlula amadibana nale mgodini. Kunzima langaphandle okuthi nomuntu ekutshele ukuthi umgodi uyadilika uzwa angani ukuhamba amanga kule ndlala ozabe uyibona langaphandle. Angazi sike ukuthi uhulumende angayenza mzamo bani ngoba laye nje isandla sifitshane. Kodwa-ke ha, kuzima lapho ukuthi uyekele uyibone ukuthi imali ikhona emgodini ngenxa yendlala ozawudibana layo langaphandle. Akula nto ongayibamba ngaphandle kokuthi utshontshe, akula nto ongayenza ngaphandle kokuthi ufele emgodini futhi.
Yena uhulumende sibone exothozwa ngabantu abaningi ngendlela aphathe ngayo udaba lwengozi yekaloma le. Abanye bathi alubana ephangisile wafika kulo mgodi mhlawumbe bekuya ahlengwa abantu abaningi besaphila. Ungathini wena ngendlela aphathe ngayo lolu daba?
Hayi, vele nje indlela nje asebenza ngayo uhulumende umfitshane nje, uyakhanda ukuthi umfitshane entweni eziningi. Uyasilela, uyasilela uhulumende ngokuthi angabe kade sisa kodwa akula plan bengayenza. Imali ziyahlupha, ilizwe limila ukuhamba kuhle. Noma kade sisa ukuthi aphangise ukufika, mbonani kungabe wehluleke ukuthi ama-resources ukuthi azafika ngale masinya. Izinto zangkhona zonke ziyahlanganiswa kudodwa lokuqala kuhlanganiswa nalokuyana. Akula nto e-straight mhlawumbe kungbuye ihlanganiswe engathi ready ukuthi iqondane le ngozi ezinjengazonezo.